Cu a nevoie va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii lui, auzind aceasta, s-au tulburat foarte tare și au zis: cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni aceasta este cu neputință, însă la Dumnezeu
pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 12-a duminică după Rusalii, duminică în care avem această pericopă a Evangheliei după Matei din capitolul 19, cum ziceam dățile trecute, Evangheliile se succed după cum urmează capitolul Evangheliei de la Matei. Și aici avem înfățișat pilda sau întâmplarea cu acest tânăr bogat care, aflând că trece un învățător, cum îl șopătea, un învățător bun, un mare profet, nu credea încă că este Dumnezeu, a vrut să ceară de la el cuvânt, socotindu-se și el printre cei învățați, printre cei cunoscători, chiar printre cei practicanți ai poruncilor lui Dumnezeu și chiar printre cei mai de vârf socotea el, pentru că când Mântuitorul i-a zis: ține poruncile, și i-a și spus care, el a sărit repede și a zis: toate acestea le-am ținut în tinerețele mele, ce mai lipsește ca să am viață veșnică, ca să dobândesc, ca să câștig ceea ce spune Mântuitorul la sfârșit, apostolul, aceasta este cu neputință mântuirea, să se mântuiască cineva este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Nu era nici cum în mintea tânărului acestuia. Tânărul acesta credea că poate face ceva, ce să mai fac ca să dobândesc viața veșnică, ca să o câștig, ca și mai zice, ca să o cumpăr. Și să știți că ideea aceasta de a o câștiga, de a o cumpăra cumva viața veșnică, de a da ceva în schimb, o avem și noi, nu numai el. E una dintre ideile care greu se împământănesc, greu se ne intră așa în adâncul inimii, ne rămân acolo în adâncul inimii, aceea că este cu neputință să se mântuiască cineva. Este cu neputință să se mântuiască cineva. Că numai Dumnezeu poate să ne dea mântuirea, că noi. Și știți, de aici pleacă o întreagă gamă de greșeli pe care le putem face și multe deznădăjduiri și multe stări de depresie și multe învârtoșări împotriva lui Dumnezeu și revolte și toate pleacă de aici, de această concepție greșită pe care o avea și tânărul acesta. Ce să fac ca să dobândesc viața veșnică? Ce să fac? Dăm să fac ceva sau să, dacă se poate să cumpăr cu ceva acea viață veșnică? El stătea în puterea lui. El zicea: am ținut toate poruncile astea, oare ce mai trebuie să fac ca să am viața veșnică? Și el se aștepta ca Mântuitorul să-i spună o chestie, nu știu, ceva, eu știu ce, cum am auzit noi, cum mi s-ar părea nouă normal, să zicem, sau li s-ar fi părut oamenilor normal în vechime și acum să zică: mergi la Ierusalim, închină-te și te vei mântui. Asta e mântuirea. Sau ceva așa foarte practic, care pare la prima vedere destul de greu, dar dacă îl faci, uite, te vei mântui. Și mulți au avut în decursul istoriei această ispită de a crede că ei fac ceva în sensul cel mai înalt, cel mai urât, nu înalt, cel mai urât al cuvântului. Această ispită s-a numit pelagianism, după numele unui ereziar pelagie care credea că stă în puterea omului să se mântuiască. Adică Mântuitorul este mare numai prin aceea că a venit să ne spună, exact o concepție asemănătoare cu budismul. Mântuitorul a fost mare doar în aceea că a venit ca un pedagog, ca un învățător, să ne spună ce avem de făcut în plus. Noi făceam până atunci niște lucruri, sau cum ar fi și în viața noastră. Noi facem anumite lucruri bune, dar Dumnezeu ne mai spune ce să facem în plus bune ca să putem să ne mântuim, să fim mântuiți, să ne salvăm, să fim iluminați, să fim... să activăm puterea din noi care este acolo, numai că nu știm să o activăm. Și Dumnezeu vine numai și ne dă cheile sau ne dă căile pe care trebuie să mergem, prin care noi putem să rezolvăm noi problema. Noi suntem zei, noi suntem semizei, noi suntem cei puternici care deocamdată nu avem puterea să reactivăm sau să activăm această putere din noi înșine. Dar restul Mântuitorul nu a avut alt rol, ziceau pelagieni. Și zice de multe ori și mulți, zice mulți în mintea noastră. Zic la fel budiștii. De aceea, pentru ei, Buddha a avut rolul acesta de iluminator, de luminător, de învățător, ca să te ajute să te descoperi și tu ca un zeu. Și tu ai puterile acelea, și tu ai puterea de a te activa, de a te dovedi zeu, Dumnezeu, care are în mână toate puterile cosmosului și numai se știe cum să le folosească. Toate sunt în noi, numai nu știm să le folosim, ziceau ei. Ei, nu este așa. Și să știți că așa credea și acest tânăr. El credea că stă în puterea lui să se mântuiască. O nebunie. Nici nu înțelegea bine ce înseamnă a te mântui sau a câștiga împărăția cerurilor. Îi se părea nu mare lucru. Îi se părea nu mare lucru și o să vedeți mai târziu, o să înțelegeți de ce nu îi se părea mare lucru acesta. A socoti nu mare lucru împărăția cerurilor și toate celelalte și că le poți câștiga tu cu puterea ta, înseamnă să ai o foarte mare mândrie, în sensul că să te socotești pe tine ceva deosebit. Să te socotești pe tine o valoare extraordinară. Dar și suntem o valoare, dar o valoare pentru că Dumnezeu ne-a zidit și ne-a zidit după chipul Său. Nu pentru că noi ne evaluăm pe noi înșine. În momentul în care noi ne evaluăm pe noi înșine și cine știe, ne mai și comparăm cu unii și cu alții din jurul nostru, cum și el probabil că se compara când a zis și eu toate acestea le țin din tinerețile mele. Cum zicea Pascal, când mă cercetez pe mine însumi cu față către față cu Dumnezeu, mă apucă deznădejdea. Adică când iau poruncile și mă cercetez eu pe mine însumi, mă apucă deznădejdea. Când mă compar cu ceilalți, mă liniștesc și încerc să mă mândresc. Și să știți că așa este. Adică, și asta e una dintre marile noastre greșeli. Pentru că numai puțin ne tulburăm sau ne căjim că uite mai cum suntem când ne întâlnim cu noi înșine în rugăciune sau cu Dumnezeu în Evanghelie când o citim sau în porunci când încercăm să le facem. Păi nu cred că există mai mare întâlnire cu noi înșine și cu Dumnezeu decât încercând să facem poruncile. Că acolo ne întâlnim cu limitele noastre. Că nu putem să le facem cum ar trebui. Să le facem și acest tânăr, deși se laudă cu atâta ușurință ce toate acestea ne-am spus în tinerețile mele. Cum putea să zic așa ceva? Să nu destrănezi, zice Mântuitorul. Și știm că a nu destrăna nu înseamnă numai în fapt. Poate că în faptă, deși mă îndoiesc ca în toată copilăria și în toată tinerețea lui să nu fi greșit cu nimic și cu atâta ușurință să zici acestea l-am făcut din tinerețile mele, deci nu am greșit. Și destrânarea nu cuprinde numai destrânarea în faptă, ci destrânarea de unul singur și cuprinde alte și alte, multe greșeli pe care, în care poate cădea omul. Și după aceea este și desfânarea în gând de care spuse Mântuitorul. Cel ce în inima sa va dori, a și greșit. Și el cu ușurință a zis, n-am greșit. Acestea le-am rezolvat din tinerețile mele. Mai zice Mântuitorul printre porunci, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și el a zis, am ținut-o. Cum ai ținut-o? Cine poate să zică că ține această poruncă desăvârșit? Cine poate să zică? Ori e nebun acel om și nu înțelege ce zice, ori e înșelat, dar nu pot. Un om cu mintea întreagă și care știe bine ce zice, nu poate spune că iubește pe aproapele său ca pe tine însuși. E aproape cu neputință de ținut. Aceasta numai Dumnezeu poate să ne ajute și noi rugându-L să o facem și vrând să facem această poruncă, numai Dumnezeu ne poate ajuta din când în când să o împlinim. Ce să zic despre cei care o vor împlini neîncetat? Mare lucru. Nu știu cum și când. Dar acest om cu siguranță era înșelat și se credea capabil. În primul rând, cum să zic, greșeala lui, erezia lui de tip pelagian, pleca și de la faptul că nu se cerceta în amănunțime. Se cerceta așa de departe și deasupra. E, sunt deosebit. Sunt mai deosebit ca ceilalți. Spune cea Pascal, nu se cerceta pe el cu sine însuși și cu Dumnezeu și cu poruncile așa în taină, ci se cerceta mai mult în comparație cu ceilalți. Și atunci venea inima la loc, chiar începea să se mândrească, să cotea că e mai deosebit ca mulți alții și cu siguranță nici nu era rușine. Și probabil că față de alții care trăiau în anumite păcate vizibile, el putea să zică de față cu întreaga mulțime care era lângă Mântuitorul, acestea le-am ținut tinerețile mele. Și în acest cuvânt pe care el, în felul în care se le spunea, și cu siguranță o spunea cu anumită enfază, și gestul așa de, eu zic, într-un fel de prefăcut, gestul prefăcut de a se arunca în genunchi înaintea lui, deși îl socotea doar un învățător, doar un profet, nici nu zice profet, învățătorul e bun. Deci îl socotea doar un învățător și vii și te arunci tu ca dregător al orașului, tu ca tânăr, bogat, om cu avuții și cu multe școale și te credeai și foarte bine, ai ținut și foarte bine poruncile și tu vii și te arunci așa artistic în fața Mântuitorului, să te vadă mulțimile, știți? Să știți că acest fel de a ne închina lui Dumnezeu nu-i plăcut lui Dumnezeu. Parcă cumva ne citim și noi în acest fel de a ne închina vizibil în fața celorlalți. Adică poate când sunt acasă și mă rog îmi fac cruce așa, dar când sunt cu alții îmi fac cruce, să vadă lumea cât de evlavios îmi fac cruce. Sau poate când sunt acasă fac metanile mai repede ca să termine, dar când sunt cu alții le fac liniștit, calm, fac, nu știu cum, mi-adun mâinile pe piept, fac așa și fac tot felul de lucruri. Asta nu înseamnă că cei ce fac greșesc, dar dacă tu este diferență între ceea ce faci singur și ceea ce faci aici, înseamnă că e ceva, e o problemă și lui Dumnezeu nu-i plac asemenea închinări prefăcute, care nu sunt neapărat dintr-o credință adevărată. Preferă Dumnezeu și a spus o pildă în privința asta, zice, întreabă pe cineva, cine a ascultat cu adevărat de tatăl său? Și zice, un om avea doi fii și i-a zis unuia, du-te și lucrează în via mea. Și acela i-a zis, nu mă duc. Și mai apoi, părându-i rău, s-a dus. Și i-a răspuns cu răutate, nu mă duc. Și după aceea i-a părut rău, nu s-a dus să-i spună tatăl îmi pare rău, s-a dus și a lucrat. Și altul a zis, du-te și lucrează fiul în via mea, eu mă voi duce. A zis același. Probabil că s-a manifestat și frumos, i-a spus frumos, eu tată, mă voi duce, te iubesc pe tine, țin la tine. Și nu s-a dus. Pe cine iubește tatăl mai mult? Cine a ascultat cu adevărat de tatăl său? Și mulțimile au răspuns și noi răspundem. Cel care a zis nu mă duc și s-a dus. Asemenea este împărăția cerurilor. Deci, zice Dumnezeu. Deci, până la urmă, lui Dumnezeu, mai degrabă poate, nu-i plac atât de mult gesturile formale și exterioare și de fațadă, dar faptele îi plac. Dacă omul face fapta, chiar dacă gestul, cine știe, e înjumătățit, e slab, e neputincios, nu știi bine ce să faci, nu știi bine cum să te închini, nu știi bine cum să faci o faptă bună, ești rușinos, ești timid, dar îl faci până la urmă, e mai mare lucru decât dacă, eu știu, în vorbă, și știm și noi, așa e prețuim și pe oameni, nu pe cei care în vorbă spun atât de frumos, cum o să te ajut, cum o să-ți fac, cum o să fiu alături de tine la cel la greu și la nevoie, cum o să fiu cu tine până la moarte, promisiuni, jurăminte, cum se întâmplă între tineri. Nu aceștia ne plac și nu aceștia pe aceștia iubim, ci poate unul care n-a zis multe lucruri, sau poate o persoană care n-a zis multe lucruri, sau poate nu se pricepe la cuvinte, dar în fapt e acolo. În fapt e lângă tine. Așa cum fiecare, dacă a avut o mamă bună și iubește acea mamă, sau un tată, sau un frate, care, sau soția, sau soțul, care poate că în vorbă nu spun mari lucruri și nu se manifestă cine știe cât de eu știu, emotiv și drăgăstos și duios, dar la necaz și la nevoie e alături de tine și chiar te ajută. E așa și la Dumnezeu. Și întorcându-ne, lui Dumnezeu nu-i plac aceste gesturi enfatice, așa, de enfază, de fațadă, să se vadă la ceilalți, să te laude ceilalți. Aici se vede la acest tânăr că el mai mult se echilibra și se lega și se oglindea în ceilalți, nu în Dumnezeu și în poruncile Dumnezeu. El avea nevoie de aceste gesturi exterioare, de aceste manifestări, să-l vadă lumea. Nu s-a dus ca acei orbi în taină la casa lui, ca Nicodim, noaptea, nascuns. N-a avut nevoie să-l vadă cineva, el chiar avea teamă. Ci a văzut să-l vadă toată lumea, să-l știe toți. Uite ce tânăr bun și cu minte a venit să mai ceară și sfat acestui învățător care trecea pe cale. Și Mântuitorul a vădit că el părea pe din afară, așa cum zice Mântuitorul, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, frățarnici, că sunteți ca mormintele văruite peste care lumea trece și pe din afară sunteți frumoși și împodobiți, al înăuntru sclețoase și putrezicune, zicea de farisei. Și zice și de noi. Adică pe din afară arătăm bine, suntem bine, părem foarte smeriți, foarte cuminți, foarte înțelegători, îngăduitori, dar în faptă și când e vorba să fie pusă la încercare credința noastră, aici toți ne simțim cumva slabi. Cine poate să zică eu nu? Eu în faptă sunt bun. Foarte puțin dintre noi poate să zică asta. Și toți cădem la testul acesta greu al Mântuitorului. Dar Mântuitorul nu vrea să jignească pe nimeni, nu vrea să supere pe nimeni, numai cei care cum au trecut măsura, pe aceia încearcă cu vorbe grele și cu porunci peste măsură. Așa cum fariseii fățarnici, prefăcuți cu ciucurile lor de la haine lungi, care arătau câte rugăciune facă, ciucurile aceia erau cu tot felul de biluțe așa pe ei și semnau cum să te rogi. Și acum în Israel umblă așa cu niște ciucuri în josul hainei și pun mâna pe ele și de acolo vin și la noi ideea de a avea metanii. Din Vechiul Testament și de la ei. Și cu cât erau mai lungi ciucuri, cu cât atârnau mai mult pe jos, cu cât umblai cu scriptura în mână, mai vizibil, mai rugându-te, erai mai cinstit. Și aceștia nu numai că stăteau și își vedeau de treaba lor, să se presupune că acești oameni ar făcut numai asta. Fără să vină în calea Mântuitorului, fără să-i vrea rău, fără să-l tot întrebe, fără să-l pună la încercare, fără să vrea să-l prindă în cuvânt. Cred că Dumnezeu i-ar fi lăsat. Nu i-ar fi supărat acești oameni. Spunea despre fățărnicie, dar cu multă blândețe, așa cum a spus poporului, atâtea păcate i-a ajutat să treacă peste ele sau ne ajută prin pilde foarte subțiri și finuțe în care noi ne dăm seama că eu sunt acela. Dar nu te jignește pe tine, nu spune ție în față ceva. Dumnezeu are atâtea finețe. Nu, toți ne simțim în fiul risipitor. Toți ne simțim în sluga venită la nuntă cu haină murdară. Toți ne simțim în lucrătorii răi de la vie. Toți ne simțim în toate ne simțim, dar Dumnezeu ne-a spus, tu ești acela. Și a spus pilda și fiecare trage concluzia unde ești și ce trebuie să facă. Dar la cei care, în loc să-și vadă de lucrarea, de treaba lor, în păcatele lor fiind, au sărit să-l prindă în cuvânt, au sărit să schimbe mintea poporului, să o întoarcă de la credință la necredință, aceea Mântuitorul a fost aspru. E ca și mai zice, atâta timp cât ești trăiești în păcatele tale și nu sari la judecată la aproapele tău și nu începi să te dai cu cărămida în piept că cine ești tu și fii toți ca mine și nu începi să te mândrești, Dumnezeu nu te necăjește Dumnezeu. Nu te va ispiti Dumnezeu. Dar dacă tu, pe lângă păcatele tale și pe lângă greșelile tale, începi să te lauzi cu ceea ce ești, să dai exemplu altora, să-i judești pe alții, s-ar putea ca Dumnezeu să facă cum a făcut cu farisei și cărturarii. Și nu sunt vorbe mai grele în Evanghelie și în Vechiul și în Noul Testament decât aceasta. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici! Vai vouă, sunt vestitele vaiuri! Haideți în față, mirii și mile și mireasa. Și nu sunt vorbe mai grele. Și îngrozitor să audă așa ceva. Îngrozitor! Cine ar vrea să audă? Vai vouă că sunteți morminte văruite, vai vouă că sunteți călăuze oarbe, vai vouă nebunilor, vai vouă că sunteți călăuze oarbe și zice, nici voi nu vă mântuiți și nici pe alții nu să mântuiască, că voi dați poveri grele de purtat oamenilor, adică cereți mult de la ceilalți. Nu suntem noi așa, cerem foarte mult, dar n-a fost cum trebuie, dar nu așa se manifest, dar nu așa trebuie să facă, dar nu așa se mănâncă la masă, dar nu așa se stă la nuntă, dar nu așa se închină, dar nu așa se face. Și suntem foarte aspri cu ceilalți, dar la noi când e vorba, suntem mult mai blânzi și înțelegători acum ce puteam face. I-am încercat, eram într-o stare rea sufletească. Nu puteam atunci. Pentru mine găsesc multe motivații. Eram tare necăjit, tocmai mă cercase cu nu știu cine, n-am putut atunci să fiu atent. Dar la celălalt nu găsești nicio motivație. Nu, așa ceva nu se înghite așa ceva. Cum să vii să faci asemenea lucru? Și Dumnezeu zice, vai vouă, fariseilor, fățarnici, că-și dați poveri grele de purtat oamenilor. Auziți, despre noi e vorba. Nu e numai despre farisei. Spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, credeți că numai la farisei, cu farisei avea treabă Dumnezeu? Cu ei și-a sfârșit treaba pe pământ, numai cu ei vorbea pe acolo? Oare fariseii s-au sfârșit, s-a încheiat cu ei vremea și nu mai sunt? Sunt între noi, suntem noi. Și zice că dași poveri grele purtat oamenilor și voi nici cu degetul nu vă atingeți de ele. Auziți, nici cu degetul nu vă atingeți de ele. Iar zice, vai vouă, fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și pământul ca să câștigați un prozelit, adică un om care să fie pe teapa noastră, în felul nostru de a fi. Cum ne place nouă, după felul nostru, să găsiți și unul ca mine, Domnule, să fie ca mine, să mă înțeleagă. Și zice, și după ce îl găsiți, îl faceți mai rău decât voi. Îndoit, îl înrăiți, îl faceți mai rău, îndoit decât voi. Și multe, multe zice despre acești farisei. Ceva din acești farisei era și în acel tânăr. Acea fățărnicie, acea prefecătorie, să vadă lumea. Mântuitorul ne spune, iar când vă rugați, nu vă rugați ca fariseii din piețe ca să vă vadă lumea, să zică, iată un rugător, iată, ci du-te, închide cămara ta și toate celelalte. Iar tu când postești, nu posti ca un fățarnic să te știe lumea, ci tu luminează fața ta, piaptă-nă părul tău, unge capul tău. Iar tu când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta cu milostenie, auzi? Lucruri care sunt cunoscute de noi, dar sunt foarte greu de aplicat. Adică e foarte greu de a le trece în practică. Dacă facem o milostenie și nu se știe de milostenia aceea, ne arde inima. Ne arde inima. Până nu se află ceva, până nu strecurăm un cuvânt la sfârșit. Dar eu am făcut chestia aia. Adică dacă să zicem că haina aia e a ta, tu i-ai dat-o la un cineva, la o familie. Și zicem, uite, au cumpărat o nouă haină, ce frumoase. Vai, uite că s-au schimbat și ei. Îți arde inima tine până zici, eu am. E, atunci te mai liniștești, te mai răcorești. Dar de fapt diavolul te încinge la foc mic să pierzi tot folosul. Să pierzi tot folosul și folosul tău este numai că celălalt se uită cu rușina tine și vai, te-ai gândit la asta. Atât e tot folosul. Nimic altceva nu mai câștiga. Nimic. Zice Mântuitorul, aceia și-au luat plata lor. Că zice vai vouă fariseilor, sau vai, să nu faceți așa când dați milostenie, să nu dați cu fățărnicie, să nu trâmbițați înaintea voastră, zice, ca să vă vadă lumea să vă laude. Aceia și-au luat plata lor. Adică plata era lauda aia oamenilor. Și cât îi lauda aia? Că te laude și pe aia pe din nou zice, uite și la asta, mă, se dă mare milostiv și îi faci pe deștept. Atâta zice. Dar pe față zice, puțin că vai, ce deosebit ești. Și tu pentru atât ai muncit, pentru atât te-ai ostenit, pentru atât ți-ai dat tu haina ta la care țineai până atunci și o îndrăgisei. Și întorcându-ne la acest tânăr din Evanghelia Mântuitorului, ce nu i-a ajuns acestui tânăr? Că Mântuitorul i-a spus, uite, dacă faci ceea ce spun, uite ce vei câștiga. Deci și-a arătat ce va câștiga. Și zice, du-te și vinde averea ta și de osrașilor. Deci a fost cazul lui. Nu cere Dumnezeu la toți asta. Și am dat și în alte dăți exemplu lui Martei și Mariei și a lui Lazar, care aveau casa lor, îl găzduia pe Mântuitorul, nu le-a cerut Dumnezeu asta. Lui Simon Leprosul, lui Zaheu Vameșul, nu i-a cerut Dumnezeu asta. Asta a fost ispita prin care l-a trecut Dumnezeu pe acest tânăr, pentru că era fățarnic, pentru că se prefăcea bun, se prefăcea, credea că are putere să fie desăvârșit. Ce mai, mai dăm ceva să fac și rezolv treaba. E, atunci Dumnezeu i-a dat o poruncă grea, cea mai grea, ca să vadă, poți fi desăvârșit, poți fi mântuit cum vrei tu așa după capul tău, după voia ta, e fă asta tu. S-a cutremurat când a dat cu capul de asemenea poruncă. Grea, foarte grea. Dar asta a pus-o Dumnezeu pentru mândria lui, pentru fățărnicia lui. Și vă ziceam și ziceam, ei, și când noi ne mândrim și judecăm pe alții și suntem fățarnici, să știți că ni se pune în față, e ca și cum zice Dumnezeu, te socotești cuvios, te socotești drept, te socotești rugător, e, ia ispită la măsura acestor, ia încercări la măsura acestora, te pune în față unor încercări care sunt la măsura fățărniciei feței pe care o arăți tu, chipului pe care îl descoperi. Ești cu chipul unui sfânt, vrei să fii ca un sfânt, vrei să te vadă lumea ca un sfânt, e, ispitele vor fi la măsura sfinților, poftiți. Înțelegeți? Asta este. Dar Dumnezeu nu face asta ca să, neapărat ca să te smerească, ci să se întoarcă în smerenie. Nu neapărat că, ca să te facă să le faci, să treci peste ele, pentru că nu cred că poate cineva să treacă. Foarte greu poate cineva să treacă. Nu știu dacă poate cineva să treacă. Fără ajutorul Dumnezeu nu poate să treacă. Și atunci și această încercare care o dă Dumnezeu, o dă ca omul să se smerească. Nu că Dumnezeu e absurd și ne pune în fața unor greutăți care așa, și Doamne, de ce mi-ai pus asta în cale? Eu ce să fac acum? Sunt om. De ce? Întrebarea de ce are răspuns acesta? Pentru că tu ai dat poveri grele de purtat oamenilor, ai judecat cu asprime, ai făcut ca fariseii, ai fost fățarnic la vedere, ai părut marele cuvioși și ai dat și morală și ai explicat cum fac eu. Și ai explicat multora și ai spus așa, se face așa, 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 și tu nici cu degetul nu te atingeai de chestia acelea. E, pentru asta vei primi încercări și ispite la vrednicia sfințeniei tale, la vrednicia măreției tale. Ați văzut ce încercări au sfinții, din ce trec. Dar cât se mărea Dumnezeu prin ei, nu? Când i-au pus în fața unei situații, când Sfântul Gheorghe este pus în fața unei ispite înspăimântătoare, sau Sfântul, unul dintre papii romii, în momentul în care în fața lui Constantin au venit iudeii și au zis credința noastră este adevărată, nu acestuia, a papei creștini de atunci, și a zis, crede-ne pe noi. Și a zis Sfântul Împăratul Constantin, care nu era încă botezat, a zis, dovediți-mi. Și a zis, aduceți aici un cel mai mare, cel mai puternic taur al arenelor romane. L-au adus acolo, ținut de nu știu câți oameni, și a zis, iată, noi vom șopti la urechea lui numele Dumnezeului nostru și va muri pe loc. Și s-a apropiat unul dintre rabini și a șopti la urechea taurului un nume și taurul s-a cutremurat și a căzut jos și a murit pe loc. Și împăratul a zis, extraordinar, așa ceva n-am mai văzut. Mare este Dumnezeul vostru. Ei, în fața unei asemenea încercări, un sfânt, cum era sfântul de atunci, Papa Romei, Sfântul Silvestru, a putut să lucreze și s-a mărit și mai mult numele lui Dumnezeu prin el. Noi ce am putea face în situația asta? Că ne dăm sfinți așa. Ce faci? Te faci de râsul râsului și faci de râs și pe Dumnezeu și creștinătate și tot. Că nu ești vrednic de asemenea încercări. Nu poți. Și el ce a făcut? A zis, fraților, nu vă tulburați. Dumnezeul nostru este cel adevărat. Pentru că Dumnezeul nostru nu este Dumnezeu care omoară și ucide, ci este Dumnezeu care învie. Și s-a așezat în genunchi de taur și a zis, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te. Și s-a ridicat taurul. Și s-au cutremurat toți și au trecut toți iudeii la creștini. Toți care erau acolo, în frunte cu rabinii, cei mari. Și împăratul a zis, mare este Dumnezeu creștinilor, mai mare nu este. Ei, dar tu când nu ai asemenea putere și asemenea credință, și dacă ești față în asemenea situație, tu cedești și o iei la fugă. Sau zici, mă lăsați puțin să până dincolo. Și ai fugit. N-ai ce face, nu știi ce să faci, nu ești în stare, nu poți. Dar tu până atunci ai afișat o asemenea chipă al măreției, al puterii, al... Tu ești. Păi Dumnezeu te va încerca așa. Nu te va încerca neapărat. Te va pune în fața unei situații care te vor zmeri și te întorci și te faci om până la sfârșit, dacă știi să înveți din aceste zmerenii. Dar de ce trebuie să ajungem aici? Știți că de aceea zicem în Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită. Dumnezeu nu vrea să ducă în ispită. Dar atunci când omul se mândrește, îngăduie să vină asupra lui ispite mai mari decât poate el duce. De obicei, ispitele care vin peste noi vin cu multă măsură și finețe, așa presărate în tot ceea ce trăim noi, încât să fie cum e veninul șarpelui în medicamente sau cine știe ce otrăvuri, încât să ne folosească, să ne fie spre folos, încât să... Nu este dat peste puterea noastră, dar se poate întâmpla că atunci când omul se mândrește și nu îi se mai pleacă nici cum mintea spre smerenie, când îi se pare că e Sfântul Sfinților, când îi se pare că el e deosebit, când începe să sfătuiască pe toată lumea să creadă că el e mai deosebit ca toți, atunci se vine peste ispite și, cum zice Dumnezeu, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă și este înfricoșător când stă Dumnezeu împotrivă. Nu ai ce să faci. Nu ai cum să biruiești. Tot pelagianismul tău, toată credința ta că tu prin propriile tale puteri te poți mântui, cade ca un foc de paie. Nu poți nimic. Și așa l-a pus Dumnezeu pe acest tânăr în fața unei greutăți peste măsură de mare, pe care n-a putut-o depăși. Și încă ce i-a promis, și nu l-a pus numai în fața unei greutăți. I-a dat și ajutor. Și a zis, faci asta și vei avea comoară în ceruri și vino și urmează mie. Deci două lucruri mari, vei avea comoară în ceruri și vino de urmează mie. Nu era mare, nu era mic, puțin lucru să... Pe cât s-a chemat Hristos? Pe cei doi special apostoli. Mai mult n-a chemat special, vină după mine. A lăsat să vină pe mulți după el. Dar să te cheme, vină de urmează mie, să te cheme să mergi după el. Era ca și cum ai fi chemat la apostolat. Pe acest om era chemat la apostolat. Pentru nenorocita aia de avere, n-a fost în stare să primească apostolatul lui Hristos. A fost un apostat până la urmă. S-a lepădat de apostolatul la care l-a chemat Hristos. Petru, care a lepădat o amărâtă de avere și de-abia trăia, care s-a lepădat ea de el, nu el de ea, în sensul că n-avea cu ce o ține averea, și a câștigat pentru acea, că a zis pentru Doamne, noi am lăsat toate. A lăsat toate. Ce lăsa, zice, la acolo, o cocioabă și familie greu, de pe care trebuia să țină cu greu. Și Mântuitorul zice, voi ce mi-ați urmat mie la nașterea din noua lumii, câștigați în veacul acestea de 100 de ori mai mulți frați, surori, fii, fiice, avuții, iar în viața de dincolo, viața veșnică. Adică dincolo, viața veșnică, împărăția. A câștigat tot. Și știm și noi pe Petru acum. Un oarecare pescar din Capernaum, îl știm și pe Andrei, știm și niște oameni care n-ar fi fost cunoscuți niciodată, n-ar fi știut nimeni despre ei. Și încă cu laudă, zicem, la noi a fost Andrei. Cu laudă, ne lăudăm un popor întreg și alte popoare. Și zic toți, la noi a fost Andrei, ba la noi, la noi a fost Petru, ba la noi a fost nu știu cine. Acești oameni care erau nimeni și au acceptat să-și lepede lor puținul lor acolo, să lase și să-L urmeze pe Hristos și au fost și Dumnezeu îi cinstește și în veacul acesta și au mii de ucenici și de fii, nu? N-au? Cum a zis el. Și veți avea mii de fii, fiice, iar în veacul viitor și câte biserici închinate lor și câți oameni care zic, Doamne, Petre, Sfinte, Petre, a ta e biserica, te rog să ai grijă. Ia ta. Nu are Petru avuții, n-a avut nimeni niciodată. Nu are Ioan, n-au alții care n-au avut nicio avuție atunci. Iar în viața veșnică, toată împărăția lui Dumnezeu. Și acest tânăr, pentru că a întrebat și pentru că totdeauna mândria și bățoșenia te scoate în fața unor situații la vreme nepotrivită. E ca și cum ai ieșit la Arad în ianuarie. Ce să cauți tu în ianuarie? Nu ești la măsura aceea. Fățărnicia aceea de a te arăta că ești mai deosebit, ești mai sfânt, ești mai cucernic decât cum ești, e ca și cum te-ar scoate la Arad în luna ianuarie. Încă nu-i vremea, nu ești la măsura aceea. Cucernicia, sfințirea se va arăta și se va vedea pe chipul tău fără să vrei tu. Când nici nu te aștepți tu. Așa cum primăvara iese pe deal, fără să... Toată lumea o vede. Nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să pui flori de hârtie pe acolo, nu trebuie să faci nimic deosebit. Și cu ochii închiși o să știe lumea că e primăvară, că se simte mirosul. Și tu ai vrut să faci pe deșteptul luna ianuarie, să ieși cu plugul la Arad, să faci ce lucru. Și situațiile, și această greșeală e, cum să zic, e o greșeală totală, în sensul că tu pierzi marea șansă a mântuirii, deocamdată. Foarte greu să mai întorc oamenii. Poate că unul dintre greutățile sau urăciunea cea mare, și din păcate a mândriei, a fățărniciei, a prefăcătoriei, a orgoliului, este nu atât de mult că îl supără pe Dumnezeu, nu atât de mult că se scribesc cu oamenii când se uită la tine, că uite cum ce se dă ăsta mare și se crede omul lui Dumnezeu, sau se crede nu știu ce mare om. Nu atât de mult că nu poți să evoluezi pe calea credinței. Nu atât de mult că nimic nu e atât de grav decât aceea că lovindu-te de aceste încercări, de aceste ispite pe care ți le pune Dumnezeu, inevitabil în față, căderile pot fi atât de mari și întoarcerea poate e atât de grea încât nu știu cât se mai întorc. De exemplu, acest tânăr nu știu dacă s-a mai întors. Nu știu dacă s-a mai întors. Așa cum Sfântul Isachie, un mare părinte din la Lavra Pecesca, după ce s-a crezut el mare, vorbitor cu îngerii, n-a vrut să spună la nimeni, el se ducea și vorbea cu îngerul în taină. El a zis, eu vreau să merg, părinților, nu mai stau aici cu voi în Pecesca. Eu vreau să merg mai la pustie. Și au zis părinții, nu te duc, părinte, că ești tânăr, ești neîncercat. Se ridică mândria în inima ta, lenevia, vei sta singur acolo în pustie, te vei lăsa în lenevie. Ba, mă duc, n-ascultă de stare, n-ascultă de nimeni. Mândrie, nepăsare, neascultare. Și s-a dus și a început el să se roage cu mult sârg. Și a încercat diavolul să-l oprească prin lenevie. Dar n-a putut, că se ținea tare, vreau nu, mai mult, mă rog, mai mult. Nu ca părinții de acolo, că îl ținea foarte rogoliu. Numărul ca oia, 5 ore. Mă rog, 10 ore. Și se ruga și mai mult. Și atunci diavolul a încercat altfel. L-a împins din spate. Dacă n-a vrut să țină din față, l-a împins din spate. Și s-a prefăcut sub chip de înger de lumină și a apărut lângă el și rostea după el cuvintele rugăciunii stând în genunchi lângă el. Ia să te așa în genunchi, stătea și diavolul în genunchi cu înger de lumină și rostea cuvintele după el. Și acesta știa, el era puțin, auzise el de la părinți că pot fi înșelări. Dar ce șmecher a fost diavolul. În sensul că diavolul nu din prima i-a vorbit. Dar s-au rugat așa zile întregi și îngerul venea să ruga cu el. Măi, nu dispare la rugăciune. Măi, nu dispare. Așa și erau dintre cei tari, dintre puterile cele mari ale diavolului, care nu se temeau nici măcar când el își făcea... Nu se temea cu totul de puterea semnului cruce, că el nu o făcea cu toată puterea. Și îndrăznea să se apropie de el chiar acolo, în timpul rugăciunii, să rostească după cuvintele lui, așa cum diavolul în fața lui Hristos rostea din cuvintele psalmilor. Și spunea, păi scris este. Și spunea lui Hristos, din psalm. Și nu se temea de cuvintele rugăciunii. Deci nu era nicio problemă pentru el. Și acesta se ruga mai ales psalm. Și îi plăcea diavolul și zicea psalm după el. Și a început să se creadă că, tatăle, eu sunt mare, domnule, uite ce mare sunt eu. Și diavolul, la un moment dat, când a început să se înalțe sufletul acestui om, să zică, da, eu sunt deosebit, uite, vezi, n-am stat decât numai câteva luni, sau nu știu, un an, cât a stat el acolo, și deja am ce spor duhovnicești am, nu ca oia rămași în mănăstire degeaba acolo, stau degeaba în monahism. Și acesta i-a zis, iată, m-a trimis Dumnezeu cu un semn mare pentru tine. N-are rost să te mai necăjești cu rugăciunea și cu stat în genunchi pe aici, mă rog eu, tu ai de vorbit cu oamenii, că oamenii au nevoie, au necazuri. Vezi că vor veni oamenii. Eu o să spun dinainte cine vine, cum, pentru ce problemă și o să spun și cum se rezolvă. Tu te ocupă-te de oameni și eu mă voi ruga tot timpul pentru tine. Și a crezut chestia asta. Și diavolul stătea tot timpul schip de înger în genunchi și se ruga acolo. Și el stătea la ușă, primea oamenii, că au început oamenii să vină. Și le spunea, și diavolul ce nu știe, unde e vaca pierdută? Pe câmp, nu știu unde, nu știu cum, că doar el se ocupa cu pierderea, cu hoții, cu șmecherii. Știa. Și, domnule, mare trăitor ăsta, domnule, mare trăitor, îi năpădea lumea acolo. Și el se uita acolo după ușă, îngerul neînceta, se ruga, extraordinar, uite, se roagă, eu nu mai rog eu. Nici nu spunea nimănui și aici marea greșeală, nu spunea duhovnicul, îi spunea, nu-i spunea duhovnicul, nu o să înțeleagă. El e slab la cap, așa, nimic, nu o înțelege. Discutăm noi, personal, cu Dumnezeu, nu cu amărâți de duhovnic. Și au auzit părinții un singur, părinții de la început când au auzit, nu cum, numai după un an deja minuni și trăiri? Nu, asta trebuie să fie înșelare. Vedeți ce atenți erau acești oameni. Și au zis părinții de la Fecesca, nu, e înșelare. Și după aceea când au auzit că mai mult numai din Vechiul Testament vorbește și nu prea vorbește de Noul Testament, au zis, aoleu, e înșelare cu totul. Și că ăla neștiutor de carte acum știe pe de rost Vechiul Testament, e înșelare desăvârșit, au zis aceștia. Și că știa din noi și vorbea, au fost convinși. Și când au venit îmbrăcați preoții și toți să facă slujbă, s-a cutremurat. De departe se cutremura dracul. Și a fugit îngerul. Când s-a apropiat, aceea îngerul nu mai era pe acolo. Adică îngerul. Dracul. Cine e? Că nu era îngerul. Și acesta, dintr-o dată, din știutor și din s-a făcut neștiut, nu mai știa. Ce știi, părinte? Zici ceva din Vechiul Testament. Nu știu. Păi nici nu știu să citesc. Păi și cum știai până acum? Nu știu. Îmi venea așa. Ia mai zi vreo prorocie la oamenii ăștia. Nu știa. Habar n-avea. Și a revenit părintele. Și din acel, dar după ce, cu ajutorul părinților, cu rugăciunile lor, stând în mănăstire, sub ascultare strictă și grea, a ajuns să fie Sfântul lui Dumnezeu mare. Mai apoi chiar episcop. Omul lui Dumnezeu. Dar ce greu a ajuns să fie. Dar aceștia sunt rari, de obicei nu se întorc. Acest tânăr nu știu ce a făcut. De aceea, zic că poate cel mai greu pentru cel care se mândrește și se fățărnicește, nu sunt numai aceste chestii, că nu evoluezi, că nu te schimbi, că stai împotriva lui Dumnezeu, că nu simți harul lui Dumnezeu, că inima ta se împietrește, că frații ceilalți apropiații îți descoperă încetul cu încetul chipul și nu te mai prețuiesc, că oamenii nu te iubesc, că ești mândru și lăudăros, că nu sunt acestea. Ci aceea că pierzi întâlnirea cu Dumnezeu și cazi într-o înșelare atât de mare, sau dacă nu într-o deznădejde atât de mare după ce constați cum ești și în ce hal ești, în care ori ajungi la sinucidere, ori la boli psihice, ori la lucruri foarte grave, foarte grele, la care nu știu cine se mai întoarce. Foarte rar se mai întoarcă. Deci de aceea este așa mare și grea mândria. Dar nu e numai așa că e o dulceață plăcută, că mă mândresc, îmi place și uite Dumnezeu îmi stă împotrivă, că vreau și eu să mă mândresc puțin. Să am și o dulceață acolo, să mă lau și eu cu ceva. Nu, e cea mai fină armă a diavolului cu care te poate prinde și te poate duce în adâncuri. Și dacă la sfârșit îți dai seama, te duce într-o deznădejde desăvârșită, că îți arată cu urăciune tot timpul păcatul tău, ți-l scoate în față. Zici, păi cum mai crezi că te iartă Dumnezeu? După asemenea chestii, după ce ai stat în motiva ani de zile, după ce nu ai băgat în seamă, după ce te-ai lăudat în fața tău oameni, după ce ai bajocorit, te-ai râs de ei, crezi că te mai iartă Dumnezeu? Nu. N-are rost. Și caz în deznădejde și de aici toată căderea. Deci, până la urmă, aceasta este una dintre urăciunile mândriei. Urăciunile cele mari mândriei. Și întorcându-ne și sfârșind, ce-i promitea Dumnezeu? Împărăția cerurilor, comoară în cer, și să meargă, cum am zis, după el, să fie apostolul lui Dumnezeu. A ratat asta, pentru că a ieșit repede în fața lui Hristos, ne crezând că este Dumnezeu, neștiind cui se adresează, învățătorule bun, nu știa cui se adresează. Vorbea așa, așa și noi poate putem greși atunci când vorbim cu Dumnezeu ca și cu un om. Doamne, poate ieși tu pe acolo, te rog ajută-mă, dacă mă poți ajuta, nu știu ce ești, învățător, mare, maestru, nu știu ce ești, dar ajută-mă. Nu, nu. o asemenea înfățișare înainte Dumnezeu cu o rugăciune în care nu știi cui te adresezi, nu poate da roade bune. Trebuie să știi cui te adresezi, să știi măsura, să știi pe Dumnezeu cel viu căruia te, în fața căruia cazi. Și așa să-i spui. De aceea și Dumnezeu îi spune, de ce îmi zici bun? Parcă repede sare la cuvântul acesta. Dacă sunt doar învățător, de ce îmi zici bun? Păi că nu, niciun om nu este bun, numai Dumnezeu este bun. Parcă te dai înțeles. Nu înțelegi că sunt Dumnezeu? Dacă ai văzut că sunt bun, nu sunt om. Dar nu înțelegea, nu prindea el lucrurile acestea. Și îi promitea împărăția cerurilor și aici pe pământ apostolatul și veșnică pomenire și ucenici și neamuri și neamuri care s-ar fi lăudat numai cu gândul că i-a fost pe acolo și au călcat pașii lui. Ar fi sărutat urma pașilor lui pentru amărâta aia de avere, pentru puținul la care lăsa atunci. Așa răsplătește Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.